რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩერნოგორია ნატოს წევრობის საკითხს უყრის კენჭს. ფრიდომ ჰაუსის განცხადებით, ათწლეულის განმავლობაში პრესის თავისუფლება მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტადაა გაუარესებული. კრიზისის ფონზე მაკედონიაში არ შედგა პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრა. ჩერნოგორიის პარლამენტი 28 აპრილს კენჭს უყრის ნატოში გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტს, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯს გადადგამს დასავლეთისკენ, ტრადიციული მოკავშირის, რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო სხდომას ბოიკოტს გამოუცხადებენ და სანაცვლოდ დემონსტრაციას გამართავენ. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს მოუწოდებს დაამტკიცონ დოკუმენტი. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრ ამ ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნული ნატოს სამიტის დროს. თუმცა, სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ეს ჩერნოგორიამ კლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი ქვეყნის, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლებამ 2016 წელს ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე, კვლავ გაგრძელებული ზეწოლის ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House-ი თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოდ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია. მედიის საქმეებში სახელმწიფოს შარევა მინიმალური. ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებული და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები მიიჩნევენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ კაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოვლად მიუღებელი უწოდა. ბაქოში სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას ხუთი დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. სარჩელი შეიტანა ფარმანოვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ფარგლებში მოქმედ ელექტრონული უსაფრთხოების ცენტრს. 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომა ხანმოკლე იყო, შემდეგი მოსმენა 1 მაისისთვის დაინიშნა, მას შემდეგ რაც მედია საშუალებების წარმომადგენელმა ადვოკატებმა მოითხოვეს მათთვის საქმესთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გადაცემა. სასამართლოსთვის არდგენილი დოკუმენტების თანახმად სამინისტრო 27 მარტის შემდეგ ზღუდავს ამ ვებსაიტების ხელმისაწვდომობას. გენერალური პროკურორის ბრძანების საფუძველზე პროკურორის ოფისი ირწმუნება, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის და სხვა მედია საშუალებების ვებსაიტები აზერბაიჯანის ეროვნულ უშიშროებას საფრთხეს უქმნიან. ფარმანოვის სარჩელის მიზანია პროკურორის ბრძანებისთვის ლეგალური საფუძვლის შექმნა. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა სამინისტროს ნაბიჯებს უწოდა ღია ცენზურის მცდელობა, რომლის მიზანია ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საბაზისო უფლებების და საერთაშორისო კონვენციების იგნორირებას მოწმობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში. ატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები ცნობილია. არჩევნებამდე 21 აპრილს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკის დარბაზში გამართა კონფერენცია საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ხედვა საქართველოდან. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც დიპლომატებმა, ექსპერტებმა, ასევე სტუდენტებმა და ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ლოლაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რას ამბობდნენ ექსპერტები არჩევნებამდე? ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების დეჟავიუ საფრანგეთში, ასე ქვია მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს, ჩემი პრაღელი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს, რომლითაც ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
შეერთებულ შტატებში გასული წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ისევე როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში ბევრისთვის მოულოდნელად დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ რუსეთი აქტიურად ცდილობდა არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. და ეს არა მარტო ვარაუდია. იანვარში შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა განკარგულება ჰაკერული თავდასხმების შესახებ არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ კვირაში კი 19 აპრილს მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო საშუალებამ როიტერსმა გაავრცელა ცნობა, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ ვინ რომელმა ორგანიზაციამ მოამზადა გეგმა 2016 წელს შეერთებული შტატების წინასწარ საარჩევნო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენად. ეს არის რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი და მას, როგორც როიტერსი აღნიშნავს, პრეზიდენტი პუტინი აკონტროლებს. როიტერსი უწყება ამ ინსტიტუტში მომზადებულ ორ საიდუმლო დოკუმენტზე და მათ ავტორთა მიზანზე წაექეზებინათ ამერიკელები აერჩიათ პრეზიდენტი, რომელიც უფრო შემრიგებლურ პოლიტიკას გაატარებდა რუსეთთან მიმართებით, ვიდრე ამას ბარაკ ობამა აკეთებდა. მოსკოვი ყოველთვის უარყოფდა ასეთ ბრალდებებს, ის როგორც უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის წინასაარჩევნო კამპანიაზე. ჩვენ ახლა სწორედ საფრანგეთზე ვილაპარაკებთ. 4 თვეში, 23 აპრილს, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება და პრეზიდენტობის 4 წამყვანი კანდიდატიდან 3 ემხრობა პარიზის პრომოსკოვურ პოლიტიკას.
La candidate de l'extrême droite. Le candidat de la droite des affaires.
Ультрамемарჯვენე კანდიდატი, სკანდალებით ცნობილი მემარჯვენე კანდიდატი, მემარცხენე კომუნისტი კანდიდატი, სამივე ახტაცებულია პუტინით, ლიდერით, რომელიც არც ჩვენს ფასეულობებს ზიარებს და არც პასუხისმგებლობა გამოუმჟღავნებია დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში.
Nina montré son esprit de responsabilité dans les grands conflits internationaux.
ეს სიტყვები 10 აპრილს ქალაქ ლიონში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს წარმოთქვა ემანუელ მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ერთადერთმა, ვისაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დანარჩენი 3 კანდიდატი, მაკრონის მიერ ნახსენები ულტრამემარჯვენე მარი ლეპენი, კონსერვატორი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი ფრანსუა ფიონი და კომუნისტების რჩეული ჟან-ლუკ მელანშონი რუსეთთან დაახლოებას ემხრობიან. მაგალითად, მარინ ლეპენი საჭიროთ მიიჩნევს მოსკოვისთვის 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმებას.
Donc bien sûr, j'envisagerais assez
ამდენად დრასაკურველია მიზნად დავისახავდი სანქციების რაც შეიძლება მალე გაუქმებას. იმის იმედითა და იმპირობით, რომ თავის მხრივ რუსეთიც გააუქმებს სანქციებს, რომლებიც მაგალითად საკვები პროდუქტების იმპორტზე შემოიღებენ.
ეს განცხადება მარინ ლეპენმა გააკეთა გასულ თვეში მოსკოვში პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. საერთოდ 48 წლის მარინ ლეპენი საფრანგეთის ультрамемарჯვენე პარტია ნაციონალური ფრონტის დამაარსებელი ჟან მარი ლეპენის ქალიშვილი მიჩნეულია კრემლის ყველაზე სასურველ კანდიდატად საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის. ультрамемарჯვენე პოლიტიკოსის მიზნები, როგორიც ევროკავშირის და ნატოს დასუსტება, აშკარად ემთხვევა კრემლის ამოცანებს. თუმცა ამავე ამოცანებს ისახავს ჟან-ლუკ მელანშონიც. მერერა რომ სოციალისტია, ანუ ლეპენის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე და კომუნისტების მხარდაჭერით სარგებლობს. რაც შეეხება კონსერვატორ ფრანსუა ფიონ საფრანგეთის ყოფილ პრემიერს, რომლის სახელსაც არაერთი სკანდალი უკავშირდება, ის მეგობრობს პუტინთან და იზიარებს მის შეხედულებას, რომ ნატოს გაფართოება დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს და მტკიცე პრო-დასავლურ პოზიციაზე დგას, არის ემანუელ მაკრონი, 29 წლის მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი და საყურადღებოა მისი პარტიის განცხადება, რომელიც წელს თებერვალში გავრცელდა. ამ განცხადებით რუსეთის მედია ავრცელებს ცნობებს მაკრონის პოზიციის დასასუსტებლად, რათა არჩევნებში გამარჯვების შანსები გაიზარდოს კონკურენტებისთვის, რუსეთის მხარდამჭერი კანდიდატებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება 13 თებერვალს გადაეთა მაკრონის პარტია ან მარშის გენერალურმა მდივანმა რიშარ ფერანმა. მისი თქმით, რუსეთის მედია საშუალებები ერთე და სპუტნიკი მაკრონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობებს სავრცელებენ, რადგან ის ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერია. ვრცელდება გამოგონილი ცნობები, მაგალითად, თითქოს მაკრონი შეერთებულ შტატების მართველი წრეების მარიონეტი იყოს. რახან ისე შეერთებული შტატები ვახსენეთ. იქ შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის და მასზე მოსკოვის ზემოქმედებაზე ცნობების შემდეგ ბევრი პარალელი ჩანს საფრანგეთთან. ჩვენი კოლეგა ალან კროსბი, როგორც ამბობს, დეჟავუ შექმნა გეუფლება. მოკლედ, ცდილობს თუ არა, შეიძლება თუ არა კრემლი გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ეს ერთია. სხვა საქმეა, რომ ვლადიმერ პუტინს აქტიური მხარდამჭერები ეგულება ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტაში. პარიზის გაზეთ მონდის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რომლებიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა, პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ხავს ემანუელ მაკრონს, 23%, მაგრამ ის ერთადერთი პროცენტით უსრებს ლეპენს. 19.5%-ით მესამე ადგილზეა ფრანსუა ფიონი, მას 19%-ით მოხვდა მელანშონი. თუ 23 აპრილს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების 50%-ზე მეტს, რაც მოსალოდნელია, არჩევნების ბედს გადაწყვეტს მეორე ტური. ის 7 მაისს გამართება პირველი ტურის შედეგებით პირველ და მეორე ადგილებზე გასული კანდიდატების მონაწილეობით. საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ძალიან სერიოზულად ეკიდება საპრეზიდენტო არჩევნებს რუსეთის ზემოქმედების საფრთხეს. We'll be right back.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმრები არიან ჩვენთან სტუდიაში გიორგი ლოლაძე და გიორგი ცხაკაია. გიორგი ჩემს გვერდზეზის. ცხაკაია. ჩემ გვერდზე. მე უკვე გადაცემის დასაწყისში თქვი რაზეც ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვენი ივენთის შესახებაც ვისაუბრეთ, ალბათ ამ ივენთის შესახებ ერთ-ორ სიტყვას გვეტყვით, ხო? მაგრამ მოდი დავიწყოთ თქვენი გვერდით Facebook-ზე. ალბათ ეს უკეთესი არის, რომ ადამიანებმა, ვისაც აინტერესებს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობა, თავად ნახონ რა ხდება. მე ვეღარ მოვასწარი და იქნებ გიორგი მოუყვეთ, ხო?
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა რამდენიმემ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა Facebook-ზე გვერდი, რადგანაც ქართულ მედიაში საკმაოდ მწირი გაშუქება ჰქონდა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. შეგვექნა ეს Facebook გვერდი, სადაც გავაზიარებდით უცხოური მედიიდან სტატიებს, ასევე ჩვენც წერდით ბლოგზე რამდენიმე სტატია დავწერეთ და ვცდილობდით, რომ ეს ვაკუუმი შეგვევსო და გვესაუბრა საფრანგეთზე, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და უპრეცედენტოდ დიდი ყურადღება დაიმსახურა ამ საპრეზიდენტო არჩევნებმა მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გასაგები მიზეზია მარინ ლეპენის გაპრეზიდენტების საკმაოდ დიდი საფრთხე არსებობს, რომელიც აპირებს ევროკავშირიდან გამოსვლაზე ჩაატაროს რეფერენდუმი საფრანგეთში და ასევე ნატოს მიმართაც სკეპტიკურად ეს განწყობილი. და
ხო, და როგორ მივაგნოთ, ესე იგი
საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 ქართულად შეგიძლიათ
დაწეროთ?
კარგი, ეხლა რაც შეეხება თქვენს ივენთის, თქვენს ღონისძიებას, რომელიც ჩატარდა არჩევნებამდე ორი დღით ადრე, მე მგონი.
დიახ, 21 აპრილს ჩატარდა. ეს გახდა კონფერენცია, სტუდენტური კონფერენცია. ჩვენ, ასე თქვა, საინციტიო ჯგუფმა, ჩვენ უნივერსიტეტში ვიმუშავეთ სხვადასხვა თემაზე, რომელიც ეხებოდა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. მართლა და გიორგი ვიმუშავა ემანუელ მაკრონზე და ლიბერალურ ცენტრზე საფრანგეთში, მე ვიმუშავე ფრანსუა ფიონზე და ფრანსუა ფიონი ფრანგული კონსერვატიზმის ჭრილში, ასე ერქვა ჩემოხსენებას. ასევე ყავდა მოწეული სტუმრები, ეს იყო საქართველოს ყოფილი არჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა, იყო პოლიტიკური გაერთიანება ანმარშის წარმომადგენელი ჟილ კარასო, მაკრონის პარტია, ყავდა ასევე დავით არჩიაშვილი, უსაფრთხოების სპეციალისტი და ფაქტობრივად ეს იყო პირველი სესია იყო ინგლისურ ენაზე და შემდეგ ჰქონდა ჩვენ სტუდენტებს ჩვენი მოხსენებები ქართულ ენაზე, დაესწრო ასე თქვა სტუდენტები, დაინტერესებული პირები და მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ გაცნობიერებულები წავიდნენ ამ ღონისძიებიდან
და ასე თუ ისე არ გიღალატათ ინტუიციამ, როგორც ვთქვით.
დიახ,
არა მარტო ინტუიცია მცხადია, მაგრამ მაინც კვლევები არსებობს.
დიახ, კვლევები არსებობს.
გამართლა კვლევები.
დიახ, გამართლა კვლევები. ამას უწოდეს სოციალიზმა, ესე იგი ფაქტობრივად ბოდიშით სოციოლოგიამ, ამ მეცნიერებამ, რომელსაც
ბოლო მოვლენების გამოცდენა.
დიახ, დიახ. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ბრექსიტის დროს ამბობენ, რომ რაღაცა თქვენს გქონდათ ერთი სიუჟეტი ამაზე, რომ რაღაც სკეპსისი გაჩნდა ამ ესერების მიმართ და საფრანგეთში, ასე ვთქვათ, აღიდგინა თავისი რეპუტაცია. იყო კვლევები, მაგალითად IFOP-ის, საფრანგეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ფრანგული ინსტიტუტი, რომელმაც ფაქტობრივად ზუსტად დააჯინა ეს პროცენტული მაჩვენებლები ამ არჩევნებისა და ძალიან ბევრი ახლა გუშინ წინუსმენდი თვითონ ფრანგებს ამობრჩევლებს, ამბობენ, რომ ჩვენ დაგვიბრუნდა კვლევების ნდობა და ეხლა ჩვენ უყურებთ კვლევებს და თუ კი ლეპენი ისე წავიდა ზემოთო, ლეპენის რეიტინგი ასე ვთქვათ წავიდა ზემოთ, ჩვენ აუცილებლად მივართ არჩევნებზე და ჩვენ უკვე ვენდობთ ამ სოციოლოგიურ კვლევებს, ამას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა საფრანგეთის
სოციოლოგიაზე. ისე ერთი საშიშროება არსებობს მეორე ტურ ალბათ მეორე ტურზე მე კიდევ ვისაუბროთ მეორე ნაწილში გადაცემის, რომ არ მოძუნდეს ეს საზოგადოება, ხო, რომ მაინც ვიცით, რომ გამარჯვებს მაკრონი და ამიტომ რა გვინდა არჩევნებზე წასვლა.
ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც დგას საფრანგეთის წინაშე და ზოგადად სოფლიოს წინაშეც, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჟან-ლუკ მელანშონის ხალხ დამჭერები, რომელიც არის უწამე მარცხენე, რომელსაც საფრანგეთის კომუნისტური პარტიაც კი უჭერდა მხარს, მან უპრეცედენტო დიდი შედეგი და 18%-ზე მეტი აიღო და ჟან-ლუკ მელანშონის ხვაზამჭერები ის ძალიან დიდი ნაწილი არაპირებს საერთოდ არჩევნებზე მისვლას, იმიტომ რომ არც მაკრონი მოსწონდა და არც, რა თქმა უნდა, ლეპენი და ამას დაემატა ის, რომ თვითონ ჟან-ლუკ მელანშონმა არ მოუწოდა თავის ხვაზამჭერებს არც ერთი მეორე ტურში გასული კანდიდატის ხვაზამჭერისკენ. მან განაცხადა, რომ მისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს საფრანგეთში ფაშისტების ხელში ჩავარდება
თუ რელატივიზმის
ხელში დარჩება,
ასე ვთქვით. ამ მოსაზრებას ბევრი ზიარებს საქართველოსიც, თქვენ კი თქვით, რომ მედია დიდად არ აშუქებდა, მაგრამ რაღაცები წავიკითხე, სადაც სწორედ ამაზე არის მუდმივად ამას უსვამენ ხალხს, რომ ეს ერთი
ეგეთე იგივეა.
დიახ, ისინიც
ლიბერალიზმი და
დიახ, ისეთივე ცუდია, როგორც თქვა ფაშიზმი და ასევე ძალიან საინტერესო
ესტრენ ლიბერალები და ფაშისტებს უწოდებენ. ძალიან ისინი მინც ებრძოდნენ ფაშისტებს.
ძალიან საინტერესო მოვლენაა, რომ საფრანგეთში თქვა რადიკალური მემარცხენეების ასე ვთქვათ ამომრჩევლები, ეს ჯგუფი რა თქმა უნდა, უნდა ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით უნდა იყოს ჰერმეტული თქვათ ультрамемარჯვენეებისთვის და იქიდან მათ არ უნდა კონდეთ იმის იმედი რომ მიიღებენ ხმებს, თუმცა როგორც ამარჩენება აჩვენა, ეს ასე არ არის. დაახლოებით ყოველი 5-დან 1 მელანშონის ამორჩეველი ამბობს რომ მეორე ტურში ის მას მისცემს მარი ლეპენს და ეს რა თქმა უნდა არის ასე ვთქვათ ღირებულებითი აღრევაც ასე ვთქვათ,
ნუ მაგრამ ამას ამართლებენ ალბათ ზუსტად იგივე ხდება რაც დაახლოებით რაც შეერთებულ შტატებში მოხდა, ბევრი ამას იმით ამართლებს რომ ამბობს რომ იმისათვის რომ რაღაც შეიცვალოს. არაუშას ყავდეს ცუდი პრეზიდენტი, მაგრამ სამაგეროდ რაღაც შეიცვლება.
აი მარტო ეგ არის, ალბათ ეგეც არის, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ ის არის რომ მარინ ლეპენი განსხვავებული ტიპის ლიდერია იმასთან შედარებით რაც ჟან მარი ლეპენი იყო 2011 წლის შემდეგ. მარინ ლეპენმა პარტიის პლატფორმა თითქმის შეიძლება ითქვას რომ თითქმის შეცვალა, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი ფლორიან ფილიპო წამოიწია, რომელიც ყოფილი მემარცხენეა 2002 წელს 2002 წლის არჩევნებზე. ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს პარალელს გავლება, იმიტომ რომ მაშინაც
ეროვნული
ეროვნული ფრონტი
ისე დაახლოებით 22% იყო მაშინაც ხო მარი ლეპენის წინა არჩევნებზე.
წინა არჩევნებზე 18 თუ
18 მოიმატა
მაინც.
იდა და არა.
იდა და არა, მაგრამ
მოიმატა და წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე მარინ ლეპენმა რეკორდი დაამყარა ეროვნული ფრონტის, იმაზე მეტი ხმა იყო საერთო მოცულობით ვიდრე მამამისმა 2002 წელს. უბრალოდ
ყველაზე მაღალი შედეგია
ფრონტში გასვლა ვერ მოახერხა.
და რა განსხვავებს მამასთან?
მამასთან მას
დანიშნა რომ განსხვავებს მამასთან.
ანუ ეს უბრალოდ ფორმა შეიცვალა და არა შინაარსი, მაგრამ მასაც ძალიან შეიცვალა. ნაკლებად რადიკალურია ის, ასე ვთქვათ, ისლამოფობიის თვალსაზრისით განსაკუთრებით შეწყდა ეროვნული ფრონტის ლიდერებისგან და ზოგადად მარინ ლეპენისგან ანტისემიტური განცხადებები. ვიცით რომ ჟან მარი ლეპენი ძალიან ანტისემიტი იყო, მან ამის გამო მის შვილს მოხდა თავისი მამის გაგდება პარტიიდან, სასამართლო წააგო და საფრანგეთში კანონმდებლობა ძალიან მკაცრია ანტისემიტიზმის მიმართ. ეს ყველაფერი შეიცვალა და ამას დაემატა რომ ეკონომიკურად პარტია გადაიხადა ძალიან მარცხნივ. აი მაგალითად
გოშოლეპენიზმი,
გოშოლეპენიზმიც უწოდეს ამას საფრანგეთის მედიაში. და თუ ჩვენ გადავხედავთ დაპირებებს ჟან-ლუკ მელანშონის და მარინ ლეპენის, ძალიან ბევრს გავსებას ვიპოვით. არც ეს არ მოსწონს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები.
ორივე ლაპარაკობს
გლობალიზაციაზე. თუ გამოვლენ ევროკავშირიდან, პირდებიან პროტექციონიზმის დაწყებას და პროტექციონიზმი აღმოჩნდა ერთადერთი დამაჯერებელი მესიჯი ფრანგი მუშებისთვის, რომლებიც დაზარალდნენ დეინდუსტრიალიზაციით. ეს დეინდუსტრიალიზაცია მათთვის პრობლემა არის ორი მიზეზიდან გამომდინარე. ერთი, რომ განვითარდა ტექნოლოგიები და იმდენი მუშა აღარ სჭირდება ამ ქარხნებს, ამდენიც მანამდე სჭირდებოდა და ამას დაემატა რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპიდან, წამოვიდა უფრო იაფი მუშახელის ნაკადი, რომლებიც კონკურენციაში ჩადგნენ ფრანგ მუშებთან, რომლებიც იმ ხელფასზე არ იმუშავებდნენ და მათთვის ერთადერთი დამაჯერებელი მესიჯი არის მარინ ლეპენის ეკონომიკური პატრიოტიზმი. ეს ცოტა უცნაური ტერმინია, მაგრამ ფრონტ ნაციონალი ხშირად იმეორებს
ქვიანი პროტექციონიზმი,
თუმცა აქცენტს კულტურაზე უფრო მეტად აკეთებს ვიდრე ეკონომიკაზე, განსხვავებით მელაშონისგან, რომელიც ეკონომიკაზე აკეთებდა. ორივეს თავარი ტრისხატი არის
გლობალიზაცია და ევროპული კავშირი, სუპრანაციონალური გაერთიანება. ეს არის ფანგულ სუვერენიზმი, როცა ორივე აკეთებს აქცენტს ეროვნულ სუვერენიტეტზე, ჭარბ ეროვნულ სუვერენიტეტზე, უნდა ქონდეს დამოუკიდებლობა ქვეყანა, უნდა იყოს იზოლირებული ასე თქვა ამ გაერთიანებებისგან და უნდა ქონდეს დამოუკიდებლობა თქვა ფისკალურ პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში. ეს რა თქმა უნდა ეხლა გარკვეულწილად კარგია, მაგრამ ისინი მოითხოვენ თქვა ნებისმიერი საერთაშორისო ასე თქვა თანამშრომლობის სისტემებიდან გამოსვლას. ეს ნატო იქნება, ევროკავშირი თავისუფალი ვაჭრობა თუ სხვა. აი ეროვნულ ფრონტზე თუ შეიძლება დავამატებ ფაქტობრივად,
აი ამერიკანიზმი შეიძლება მე მგონია საჩემებული მაქრო გარკვეული თვასა, ეს ით ანტისემიტიზმის თანამედროვე ფორმა არის,
შესაძლოა. თუმცა ამბობენ რომ ანტისემიტიზმი სემიტებიც თქვენ რომ არაბული წარმოშობის ხალხებიც არიან და ეს ისლამოფობია გახდა უკვე ანტისემიტიზმის თანამედროვე ფორმა. და ეროვნულ ფრონტზე ვიტყვი რომ უკვე ამ პარტიაში არის ორი თაობა, ძველი თაობა ლეპენის თაობა, ბრუნო გოლნიშის თაობა და ახალი თაობა, რომელიც მოყვა ამ ფლორიან ფილიპოს. მათ შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება, როგორც თქვით, ანუ ესენი არიან სოციალური გოლიზმის მიმდევრები, თანამედროვე თაობა, ძველი თაობა არის ამ ანტისემიტიზმი, ნეგაციონიზმი, ესე იგი ისტორიული ფაქტების უარყოფა, ეს ჰოლოკოსტი რომ უწოდა, რომ ეს იყო ისტორიის დეტალი და ისინი თანაარსობენ ამ პარტიაში დღესდღეობით, აქვს გარკვეული კონსენსუსი, რომ მარი ლეპენის გარშემო, მარინის გარშემო არიან გაერთიანებული ამ კონსენსუალური ფიგურის გარშემო, მაგრამ მათ შორის არსებობს შიდა დაპირისპირებები, ამაზე ხლავ ხშირად არსაუბრობენ, მაგრამ არჩევნების შემდგომ, ჩემი აზრით, გამოჩნდება ის ზარები, რომელიც არის ამ პარტიაში ძველ და ახალ თაობას შორის. მაგალითად, აი ფლორენ ფილიპო ვახსენეთ, ვიცე-პრეზიდენტი და პარტიის, ასე ვთქვათ, კულუარებში ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის უგრძალავს თავიანთი ანტისემიტური შესაძლებების მოსაზრებების გამოცვლას პარტიის ძველ წევრებს და ისინი ამას შევრაცხყოფილად აღიქვამენ და შესაძლოა, რომ მოხდეს შემდეგ გარკვეული რაღაც იდეოლოგიური ბზარიც თვითონ ეროვნულ ფრონტში.
და ძალიან საინტერესოა ეს საკითხიც, რომ ამ არჩევნებზე აიყო ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ფილიპოზე მაინც უნდა ითქვას, რომ ფილიპო არის ჰომოსექსუალი, ღიად ჰომოსექსუალი და პარტიის პოზიცია წარსულში განსაკუთრებით ჟან-მარი ლეპენისთვის იყო ძალიან ჰომოფობიული და ფილიპოს
აცხადებდა
სოციალური და ბიოლოგიური ანომალია უწოდა ჰომოსექსუალებს ჟან-მარი ლეპენმა და ფილიპოს მოსვლის შემდეგ აი ამ საკითხთან მიმართებაში ძალიან შეიცვალა ეროვნული ფრონტის დამოკიდებულება და ამ არჩევნებზე დაახლოებით 30%-მა ჰომოსექსუალების ხმა მისცა ეროვნულ ფრონტს, მაშინ როცა ისინი იყვნენ ტრადიციულად მემარცხენე ან ულტრამემარცხენე პარტიების ტრადიციული ამომრჩევლები და ამას ექსპერტები ხსნიან იმით, რომ ამ სექსუალური უმცირესობებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა ტერორიზმისგან უსაფრთხოება, ზოგადად მიგრაციის შეზღუდვა, ვიდრე თავიანთი იდენტობის დაცვა და ეს იდენტობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ საფრანგეთში არსებობს ქორწინების თანასწორობაც, მათ აქვთ შვილად ბავშვის აყვანის უფლება და მარინ ლეპენის პროგრამაში წერია, რომ ქორწინების თანასწორობაც გაუქმდება, შვილის აყვანის უფლებაც არ ექნებათ და მხოლოდ სამოქალაქო კავშირის უფლება ექნებათ და ამ კომპრომისზე მიდიან და მაინც ამ პარტიას
აზრდებენ.
დიახ.
რა უყოთ რესპუბლიკურ პარტიას?
აი, დიახ. რესპუბლიკური პარტია
ასეთი ტრადიციული.
დიახ, რესპუბლიკური პარტია საკმაოდ კარგად დაიწყო ეს საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანია. ისიც კი, რომ ოქტომბერში იყო მათი პრაიმერი, ვაკვირდებოდი აქტიურად, მე იმარჯვებდა ფაქტობრივად ფრანსუა ფიონი. აქაც მოხდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნუ და წინა ხუთი წლის განმავლობაში ფრანსუა ოლანდის იყო ორი გამოკვეთილი ლიდერი, ხო, ალენ ჟუპე და ისევ სარკოზი. და ფაქტობრივად ყველა შეეროდა, რომ ან ჟუპე გავიდოდა, ან სარკოზი გავიდოდა და მოხდა, ასე ვთქვათ, აქაც ისევ სოციოლოგები შეეცდნენ და და ფრანსუა ფიონი. ფრანსუა ფიონი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ცივი გამოსილების მქონე ადამიანი. ერთხელ მას თხოვეს, რომ ერთ დებატში რომ დაახასიათოს თქვენი პიროვნება ერთი სიტყვით და ეს იყო სოლიდ. მე ვარ სოლიდური, მე ვარ, ესე ვთქვათ, ის იყო მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის უზარმაზარი გამოსილების მქონე სახელმწიფო მოღვაწე და მან წამოიღო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური შოკური თერაპია. ეს იყო საკმაოდ ლიბერალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური გარდაქმნები, სოციალური კონსერვატიზმი და ფაქტობრივად ამით მოიზიდა ამორჩეულის ძალიან დიდი ნაწილი მას, მისი რეიტინგი 28%-ს აღწევდა და არავის არ ჯეროდა, რომ თქვათ, ის ჩამოვიდოდა ისევ ქვემოთ რეიტინგებში, მაგრამ ეს მოხდა თორსები თებერვალში, როცა ფრაგულმა სატირულმა ჟურნალმა, ძალიან დიდი ძველი ჟურნალია, კანაღანშენე, და მათ გამოაქვეყნეს ეს ნობელის სკანდალი პენელოპ ფიონის, რომ ის
რომაც იმოქმედა
ამორჩეველზე, იმიტომ რომ მანამდე მას ჰქონდა ავტორიტეტი პატიოსანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსისა, რომელიც არასდროს თავისი 40 წლიანი საჯარო მოღვაწეობის განმავლობაში არასდროს არ ქონია რაიმე გადაცდომა, არც ერთი, ასე ვთქვათ, რაღაც სკანდალში ყოფილა გახვეული და მოხდა ამ თემის ძალიან დიდი მედიატიზება, ასე ვთქვათ, მედიამ ძალიან გააშუქა. ეხლა ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფრანსუა ფიონის სკანდალი საფრანგეთში ძალიან, მე არ დავიცავდი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს იყო გამორჩეული წინაშე დანაშაული, მაგრამ ძალიან ბევრი ფრანგ პოლიტიკოს ჰქონია ამაზე გაცილებით დიდი სკანდალი, ვთქვათ, სტროსკანის სკანდალს გავიხსენებთ, ძალიან სხვა სკანდალი, მაგრამ აქცენტი ამაზე და ჩაკლეს ფაქტობრივად ის
გასაგებია. ბიჭებო, ეხლა ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით და შემდეგ ჩვენ კიდე 15 წუთი გვექნება, რომ ვისაუბროთ დაახლოებით როგორი შეიძლება იყოს მეორე ტური. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
Eurosabchos Saparlamento Assemblies Bureau mundobloba gamoutsxada Assemblies President Pedro Agramunts da ugzala Assemblies sakhlit miqos monatsleba ofitsialur vizitebs da shekhodrebs da gaaketos sajero gantskhadebebi. Strasbourgshi Bureau's Tghevondelis khlomis shemdeg Assemblies Vice President Roger Gailma ganmarta rom Pedro Agramuntis khlomas ar daestro da ar zarmoadgina ofitsialuri gantskhadeba tanavdebobidan gadadgomis shesakhe protsedura ki mis gadaqenebas aritualistinebs amitom Bureau izulebuli iqo mskavsi sanktsiebistvis miemarta. Eurosabchos Saparlamento Assemblies წევრთა უმრავლესობა მაგრამუტის გადადგომა მას შემდეგ მოითხოვა, რაც გასულ თვეში ის დუმის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა სირიაში და პრეზიდენტ ასად შეხვდა. 30-მდე ფრანგულმა მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა პეტიცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ультрамემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი ხელყოფს პრესის თავისუფლებას. პეტიცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც პარტიამ რამდენიმე მედია საშუალებას ნება არ დართო პრეზიდენტობის კანდიდატის მარინ ლეპენის კამპანია გაეშუქებინათ. არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ლეპენის ოპონენტის ცენტრისტი ემანუელ მაკრონის შტაბმა აკრედიტაცია აღარ მისცა რუსეთის მიერ დაფინანსებულ მედია საშუალებებს რაშა თუდეის და სპუტნიკს, რადგან ისინი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში პრესის თავისუფლების შესახებ. ანგარიშის თანახმად საქართველო 50 ქულით რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში. რაც შეეხება მსოფლიოს მასშტაბით ზოგად დასკვნას, საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პრესის თავისუფლებამ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ დონეს მიაღწია. საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი ქმნის ახალ ცენტრისტულ პარტიას. მან დღეს განაცხადა, რომ პარტიის ფორმირება დასრულდება თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ და მისი მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯობა და კოალიციური მთავრობის შექმნა.
Artarea. Charte pirveli arkhikulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. ჩარტი არტარია.
გრძელდება ჩვენი განაცემა გიორგი ლელაძე, გიორგი ცხაკაია. არიან ჩვენი განაცემის სტუმრები, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები. რუსეთთან ურთიერთობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი თემა. რა გამოიკვეთა ამ არჩევნების დროს?
საკმაოდ მძიმე სურათი გამოიკვეთა, შეიძლება ითქვას, თუ ჩვენი ქვეყნის რილიდან შევხედავთ და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების რილიდან შევხედავთ, რომელიც რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურ ასე ვთქვათ შეჯახებაში რუსეთის ინტერესებთან, საფრანგეთის სულ 11 კანდიდატი იყო ამ არჩევნებზე დაშვებული და მათგან 7 მეტნაკლებად არის პრო-პუტინისტი და პრო-რუსული. ეს არის რა თქმა უნდა საკმაოდ მძიმე სურათი. უნდა ითქვას, რომ დღეს ერთადერთი ამ ხუთი ძირითად კანდიდატ შორის არა პრო-პუტინისტი და პრო-ევროპული იყო ემანუელ მაკრონი. თუმცა ემანუელ მაკრონის, ესეც უნდა შევნიშნოთ, აი გასულ წლებში გამოირჩეოდა რუსეთის მიმართ ასევე საკმაოდ რბილი დამოკიდებულებით და ასე ის ხარს უჭერდა თქო საქციების გაუქმებას, მაგრამ შემდგომ როცა მან დაინახა, რომ მის გარშემო თქო კონფიგურაცია ისეთი იყო, რომ თქო ультрамемарცხენეს პუტინისტი, ультрамемарჯონეს პუტინისტი,
ფიონისა,
ფიონის პუტინისტი, ასე თქო, და მან აირჩია თავის პლატფორმად, ასე თქო, პროევროპული პლატფორმა და დღეს უკვე ის ღიად აკრიტიკებს რუსეთს და პუტინს.
როგორია მისი ეკონომიკური პროგრამა? მე ვიცი, რომ ის არის ავტორი წიგნისა, რომელიც ახლა ბესელერი არის რამდენადაც ვიცი საფრანგეთში, თავის დროზე შეიძლება სულაც არისო პოპულარული, აი რა ვიცით ასე თქო მისი პროგრამის შესახებ. Ну, გასაგებია ცენტრისტია, არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე, როგორც თვითონ ამბობს, მაგრამ რეალურად რა შეიძლება მან შეცვალოს?
კი ბატონო. ემანუელ მაკრონმა გამოსცა წიგნი რევოლუციონ ანმარშ, რევოლუცია წინ, და ეს ანმარშ მისი პარტიის სახელიცაა. მაკრონის ეკონომიკურ ხედვებზე როცა ვსაუბრობთ, კარგი იქნება თუ გავიხსენებთ მისი ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდს. ის ფრანსუა ოლანდის კაბინეტში ეკონომიკის მინისტრი იყო და თავის ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში საკმაოდ რეფორმისტული ხედვებით გამოირჩეოდა. ოლანდი რაღაც ეტაპზე მიხვდა, რომ სოციალისტების ეს მემარცხენე პოლიტიკა არ ამართლებდა. ქვეყანაში იყო ისე 10%-იანი 10%-ზე მეტი უმუშევრობა შენარჩუნებული, ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ დაბალი იყო და მაკრონის დანიშნა იყო რაღაც ეკონომიკური ლიბერალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. და მაშინ ეროვნულ ასამბლეაში შევიდა კანონმდებლობაში ცვლილებების მთელი პაკეტი, რომელსაც ეკვა მაკრონის კანონი, ასე ეძახდნენ ფრანგულ მედიაში, და ეს ითვალისწინებდა შრომის კოდექსის შედარებით შეიძლებასაც იმას გულისხმობდა, რომ მაგალითად ტურისტულ ზონებში კვირა დღეს დაერთოთ უფლება მუშაობისათა ეს ეკონომიკური აქტივობა გაძლიერებულიყო, ასევე იქ საუბარი იყო სხვადასხვა სახელმწიფო კონებების პრივატიზებაზე და ასე შემდეგ. და მაკრონმა მაშინ გამოავლინა პირველად, რომ ის არ იყო ტრადიციული სოციალიზმის მიმდევარი ისეთის, როგორიც საფრანგეთის სოციალისტური პარტიის წევრების უმრავლესობა არიან. და შემდგომში ეს უკვე გამოჩნდა ძალიან კარგად, როდესაც მან დატოვა ეკონომიკის მინისტრის პოსტი და შექმნა თავისი პარტია ანმარშ. საერთოდ ზოგადად უნდა განვიხილოთ ალბათ აუცილებლად, რომ საფრანგეთის სოციალისტურ პარტიას 90-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში განახლება არ განუცდია. ჩვენ გვახსოვს, რომ 90-იანი წლების
მიტერანის მერე
განსაკუთრებით, როცა ჟოსპენი იყო ლიდერი, ჩვენ ნახეთ მაგალითად ბრიტანეთში ამოხდა ხომ ტონი ბლერმა შემოქმედებაზე მესამე გზა. მესამე გზის მიმდევარი იყო გერჰარდ შოდერიც გერმანიაში, მესამე გზელი იყო ბილ გეიტსი, ბილ კლინტონი უკაცავად. ანუ ეს ასნიშნავს, რომ ტრადიციული სოციალიზმი წამოვიდა უფრო ცენტრისკენ და მათ სხვა პრაქტიკულად აღიარეს, რომ ბაზრისთვის რაღაც დონეზე მაინც უნდა მიესაც საშუალება, რომ ეკონომიკა ემუშავებოდეს. საფრანგეთში ეს განახლება არ მოხდარა და შეიძლება ვთქვა, რომ მაკრონმა ახალი პარტიის შექმნით განაახლა ის ტრადიციული სოციალიზმი, ანუ ბლერიზმი, და ბლერს ძალიან ხშირად ადარებენ ემანუელ მაკრონს. და ახლანდელი პროგრამა რომ განვიხილოთ, მაკრონი შეიძლება ითქვა, რომ რაღაც ნაწილში ეკონომიკის მინისტრობისას უფრო რადიკალური იყოს ვლებების მიმართ, ვიდრე კანდიდატი ემანუელ მაკრონი. გასაგები, რა თქმა უნდა, არჩევნები აქვს მოსაგები. ის ხშირად აკრიტიკებდა 35 საათიან სამუშაო კვირას და ახლა ისე ღიად არაკრიტიკებს, მაგრამ პროგრამაში უწერია, რომ შეიძლება შევალბილოთ იმ ნაწილში, რომ თუ დავუშვათ ახალგაზრდა სულს უფრო მეტი იმუშაოს, შეიძლება ვამუშაოთ 37-38 საათი, თუმცა ამაზე შორს არ მიდის. მაგრამ მას აქვს საკმაოდ მემარჯვენე დაპირებები გადასახადების შემცირების ნაწილში. ის აპირებს, რომ მოსახლეობის 4/5-ს გაუქმოს ტაქს დაბიტაციონ საცხოვრისის გადასახადი და აპირებს 7%-ით შეამცირდეს მოგების გადასახადი და თვლის, რომ ამ ორი გადასახადის ერთი შემცირება და მეორეს გაუქმება საფრანგეთში ბიზნესს მიცემს საშუალებას უფრო მეტი აქტივობა დაიწყონ. თუმცა საფრანგეთის მთავარი ეკონომიკური პრობლემა ალბათ ამ ეტაპზე არის დიდი სახელმწიფო ხარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტ 57%-ს ხარჯავს საფრანგეთის ხელისუფლება და მაკრონი რადიკალური ვერ არის, ალბათ თვითონ თვლის, რომ უფრო მეტია, მეტად და შემცირება საჭირო, მაგრამ მის პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ მხოლოდ 3%-ით შემცირდება ეს
ხარჯი. აი, ვინ უჭერს მას ყველაზე მეტად ხმას?
მაკრონის ხარდაჭერები
ფაქტო პრივატ, ეხლა უკვე ყველა მთელი ესტაბლიშმენტი შეიძლება ითქვას, აი ყოფილი პრემიერ მინისტრები ალენ ჟუპე, მანუელ ვალსი, ფიონი, ძალიან ბევრი, მაგალითად ეხლა
მოსახლეობის როგორი ფენაა?
ა მოსახლეობის, დიახ, აი ამაზე
საშუალო კლასი,
დიახ, ეს არის საშუალო კლასი, შეიძლება ითქვას დიდი პარიზის ამორჩევლები, დიდი ქალაქების ამორჩევლების ნაწილი, თუმცა მისი 9 მილიონი ხმიდან 3.5 მილიონი ხმა ეს იყო კომუნების სოფლების თემებისა და პატარა ქალაქების სამორჩევლები, იმიტომ რომ ესეთი აზრი წავიკითხე ერთ-ერთი, რომ თქვათ ესეთი კონფიგურაცია მივიღეთ, ლეპენი ქალაქი, პატარა ქალაქები და სოფელი, მისი სამორჩევლები და მაკრონის, ეს არის დიდი ქალაქები და პარიზი. მაგრამ ეს ასე არ არის, მაკრონის სამორჩეველი არის ყველგან, იმიტომ რომ საფრანგეთში ცენტრ სამორჩეველი ყავდა სტაბილურად თითქმის ყველა ფენაში. გავიხსენოთ ფრანსუა ბაირუ, არა, ის იყო ფრანგული ცენტრიზმის, ну мама არა შვილი ალბათ, ესტენიზმის გამგზელებელი და ცენტრი და ცენტრისტები, ეს მიმდინარეობა თუ ჩვენ საფრანგეთის რევოლუციას გავიხსენებთ და ჭაობი ყოველთვის იყო გადამწყვეტი და ასე თქვა, ვინ მოიგებდა არჩევნებს და ასე თქვა მაკრონმა თავისი პოზიციონირების, რომ თქვა, არ მიიღო მონაწილეობა სოციალისტების პრაიმერში, თალკე გამოვიდა და შექმნა ეს ცენტრისტული ალიანსი, საკმაოდ სწორი ასე თქვა ნაბიჯი გადადგა და
სარისკო, იმის როცა და კონდა.
დიახ, ძალიან სარისკო ნაბიჯი გადადგა, თუმცა ამან გაამართლა და შეიძლება შამპანურის გახსნას და
კი. პარლამენტთან მისი ურთიერთობა როგორი იქნება? მეგონი საპარლამენტო არჩევნები უნდა იყოს, ხო, საფრანგო ასე გარიშლება. და იქ რა მოხდება? ვიცით ჩვენ
რა მოხდება? ზუსტად ვეუბნით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, ამიტომ საფრანგეთის კონსტიტუციით პარლამენტი და მთავრობა და პრეზიდენტი კარგად არიან დაბალანსებული, რას ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ძალაუფლება არც ერთი ცალკეულა და არც ერთის ხელში არ არის. შესაბამისად, განსაკუთრებით შიდა პოლიტიკის და ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ემანუელ მაკრონს დაჭირდება, რომ მისი იდეის იდეების მიმდევარი პრემიერ მინისტრი ყავდეს, მაგრამ ეს ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ საფრანგეთში არის ასეთი საარჩევნო სისტემა, რომ 577 მაჟორიტარული ოლქია მთლიანად 100%-ით მაჟორიტარული, ორრაუნდიანი მაჟორიტარული სისტემა, 50%-ით ჭირდება მოსაგება და მაკროს ყავს ახლად შექმნილი პარტია, მას ჯერ არ დაუსახელებია ყველა ოლქში კანდიდატურა, თუმცა ზოგადად ჩვენ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ მაკრონმა განაცხადა, რომ ძირითადად იქნებიან ახალი სახეები, თუმცა მას რა თქმა უნდა ჰყავს ყოფილი სოციალისტების და ყოფილი რესპუბლიკელების და ყოფილი ცენტრისტები და
მელანშონის ჯგუფიდან არა. ანუ ყველაზე მეტად ერჩის ლეპენის მერე მელანშონს. თუ ორი
მელანშონი ერჩის და ლეპენის
მელანშონი ერჩის. ხო.
და მაკრონის ასევე ერთ-ერთი დაპირებაა, რომ 50% მისი კანდიდატების ეროვნული ასამბლეის არჩევნებისთვის იქნებიან ქალები და
მე ვიცი, რომ ფემინისტებმა მას მისცეს ხმა ბევრმა.
ბევრმა
გასაგები მიზეზების გამო. ხო, რაც ასე აიტაცეს ჩვენ მედიაში.
არ ხარტო ჩვენში ეს რუსული მედია. სხვადასხვა ეს საკითხები იგივე თქვა
მეუღლის
ძალიან კარგად იმუშავა, მათ გამოწიესაც თქვა გავრცელდა სხვადასხვა აიგივე სპუტნიკის აშათუთეის და ფრანგულ რუსული ფრანგულენოვან მედიაში მისი ჰომოსექსუალობის შესახებ, მისი მეუღლესთან ურთიერთობის შესახებ, რაღაც პედოფილია და ასე შემდეგ და ეს ძალიან დაატრია.
მალაზში გადაიზარდა ეს, იმიტომ
ამას საინტერესოა ლეპენიც თუ ამ დისკურსში თუ ჩაჯდა არჩევნებს, თუ თავს იკავებს.
ის არც მე ვფიქრობ, რომ არ ჭირდება ეს პირად ცხოვრებაზე შეხება, ასე ვთქვა, ის აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ ის არის ჰოლანდიის მემკვიდრე, ის არის
ესტაბლიშმენტის,
ის არის სისტემის ნაწილი, მე ვარ ანტისისტემის ნაწილი და ნუ ამაზე, ამიტომ რომ თვითონ ლეპენსაც ახლა ასე ვთქვა პირადი ცხოვრების ასე ვთქვა
და მაინც 7 მაისს არის არჩევნები, ხო? და ნუ რას უნდა ველოდოთ? არ ვიცი, თქვენ ახლა კითხულობთ ალბათ მაინც ექსპერტების მოსაზრება, სოციოლოგების, ნუ ოპტიმისტური ოპტიმისტური ამ შემთხვევაში დიდი ბოდიში სუბიექტურის მაკრონის მომხრეების ოპტიმიზმს გულისხმობ.
დიახ, სოციოლოგებს არ შეეხება, რა თქმა უნდა, ყველა სოციოლოგიური კვლევით მაკრონი იმარჯვებს ამარჩევნებში, იმიტომ რომ გაერთიანდება ყველა პარტიის მხარდაჭერის თითქმის. ნუ აქ ასეთი პროპორცია, რომ ფიონის ამომრჩევლების რაღაც ნაწილი ალბათ მაინც დაუჭერს ლეპენს ხმას, თუმცა ხარს, თუმცა უმრავლესობა მაინც მაკრონისკენ წამოვა, კიდევ უფრო დიდი უმრავლესობა მელანშონის მხარდამჭერების წავა მაკრონისკენ, თუმცა ესა სოციოლოგების მოსაზრება და რეალურად ეს ადამიანები საერთოდ მიულენ თუ არა არჩევნებს, ეს არის ალბათ მთავარი კითხვა და მაკრონის მთავარი მტერი და მთავარი საფრთხე არის ის, რომ აქტივობა იყოს დაბალი, პირველ ტურზე მოვიდა დაახლოებით 80%. სოციოლოგები ამბობენ, რომ თუ 60%-ზე ნაკლები მოვა, შეიძლება მაკრონმა ვეღარ გამოიმარჯოს.
აი ამიტომ ლეპენს თუ შეიძლება ჩაგეჭები გიორგი, ლეპენს აქვს ესეთი ტაქტიკა. ეხლა რა თქმა უნდა, მანიც ის რომ მას ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ველი აღარ აქვს არჩევნო, რომ მოიპოვოს ახალი ხმები, ამიტომ ის უწევს პროპაგანდირებას, შეიძლება ითქვას ფარულად, ეგრეთ წოდებული vote blanc, ანუ ცარიელი ხმის მისცემა, რა ანუ ყველა რომ გადახაზო. ეს რა თქმა უნდა, თუ იქნება უფრო დაბალი აქტივობა, იქნება ლეპენისთვის კარგი და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კამპანია იყო ამ ბოლო დღეებში ორკესტრირებული ფრანგებისთვის, იგივე ამ რელატივისთან დაკავშირებით, რომ არც ბანკისაც არ მისცეთ ხმა და არც ფაშის არ მისცეთ ხმა და ეს ისე
მაკრონი ამას ალბათ ეუნება ამ
უკვე ამას ეუნება, რა თქმა უნდა, რომ არავისთვის ხმის მიცემა ამ შემთხვევაში არის რესპუბლიკური
რეგულირება,
უნდა მოვიდნენ, გამოქვეყნდა ძალიან ბევრი წერილი, მაგალითად ალენ ბადიო, რომელიც ახლა საფრანგეთში
ვის უჭერს ხარს,
ის უჭერს ხარს ამ შემთხვევაში მაკრონს, ასევე იურგენ ჰაბერმას ინტერვიუ გამოქვეყნდა მასთან Le Monde-ის და Die-Zeit-ი, სადაც ის ამბობს, რომ თუ მაკრონი გამოიმარჯვებს, მაშინ საფრანგეთში დასრულდება მეხუთე რესპუბლიკის ბიპარტიზმი და ამით მივიღებთ აბსოლუტურად ახალ პოლიტიკურ კონფიგურაციას, ახალ პოლიტიკურ ძალებს. ეს არ იქნება, ეს იქნება ძველი პარტიული სისტემის დასრულება, იმიტომ რომ მაკრონის პარტიაც და მელანშონის ახალ შექმნილი პარტიაც დამორჩენებელი საფრანგეთი, ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური გაერთიანებები, ეს არის ასე ვთქვათ crowdfunding-ზე დაფუძნებული გაერთიანებები და თვისებრივად ახალი პოლიტიკა შეიძლება ვიხილოთ საფრანგეთში
და იდეოლოგიების ევოლუციას მივიღებთ.
ანუ ეს დაპირისპირება კლივაშ გოშთვათ მემარჯვენე მემარცხენეებს შორის, რომელიც ჩამოყალიბდა უკვე მეოთხე რესპუბლიკის დროს, დღეს უკვე მოიშალა, გვაქვს გლობალიზმი, ანტიგლობალიზმი, იმიგრაცია და იმიგრაციის აგრძელვა, ასე თქვა ტრადიციული ღირებულებები და ასე თქვა ლიბერალური
ღირებულებები.
რაც ბუნებრივია,
კარგი არის, ხო, ალბათ აქეთკენ რომ მიდის. კეთილი, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო თავისუფლების სვენელს, რომ შეუძლიათ ნახონ Facebook-ზე თქვენი გვერდი.
საფრანგეთის
საპრეზიდენტო არჩევნები და იგი გამოთქვან თავიანთი აზრი.
Ja, ჩვენ ესეთი რაღაც ჩვენ ვაშუქებთ ასე ვთქვათ ლაივში დებატებს, დებთ მათ გამონათქვამებს, თარგმნით და შეგიძლიათ რომ იმ დროს როცა იქნება ეს დებატები და არჩევნების დროსაც შემოხვიდეთ თუ გაინტერესებთ და ქართულ ენაზე გაიცნოთ საპრაქტიკო
დიდი მადლობა. ესე იგი 7 მაისს უნდა ველოდოთ
და თუ შეიძლება მე ვიტყვი ერთ რაღაცას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 7 მაისს დიდი აქტივობა იყოს და აუცილებელია რომ ფრანგებმა არაერთჯერ მარინ ლეპენ არამარტო ჩვენთვის არამედ ზოგადად პირველ რიგში მათთვის არის ეს უკეთესი და შარლ დე გოლს აქვს ძალიან კარგი სიტყვები ნა თქვა მაგრამ პატრიოტიზმი არის საკუთარი ქვეყნის სიყვარული ხოლო ნაციონალიზმი არის სხვა ქვეყნების სიძულვილი და იმედია ფრანგები საკუთარი ქვეყნის სიყვარულს არჩევენ სხვების სიძულვილი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ ბიჭო.
Planet was small. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Said she working on a flick and cut my click through the score. She said she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart. Intent to shatter. She like that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone. Whatever. Let's make, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly. Now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling me, telling me, yeah.
If you were worried about
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკიდურესი მემარჯვენე პარტიების გააქტიურება გამოიწვია ევროკავშირის მასშტაბით. დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის მეორე დღეს, 21 იანვარს, პოპულისტური პარტიების ლიდერები გერმანიის ქალაქ კობლენცში შეიკრიბნენ, რათა განეცხადებინათ, რომ განსხვავების მიუხედავად ისინი იმ ერთი დიდი მოძრაობის წევრები არიან, რომელიც სულ უფრო იკრებს ძალას და მომხრეებს. კობალი კლიკაძე გვეამბობს ამ თემაზე. ახალ ევროპაში ეს სიუჟეტი იანვრის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ევროპის კონტრსამიტი და ულტრამემარჯვენეების სამზადისი ასე ჰქვია ამ სიუჟეტს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიუჟეტით ჩვენ გამოვეხმაურეთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებსაც.
2016 წელს ანგლოსაქსების სამყარომ გაიღვიძა, 2017 წელს კი დარწმუნებული ვარ, ევროპის კონტინენტზე მცხოვრები ხალხების გამოღვიძების წელი იქნებაო. მარინ ლეპენის, საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული ფრონტის ლიდერის, ამ სიტყვებს მკუხარი აპლოდისმენტები მოჰყვა 21 იანვარს ქალაქ კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე. გასულ წელს ბრიტანეთში ევროკავშირიდან გასვლის მომხრეთა წარმატებისა და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებით ფრთაშესხმული მარინ ლეპენი დარწმუნებულია, რომ საფრანგეთი, გერმანია და ნიდერლანდი შემდეგი ევროპული ქვეყნები იქნებიან, რომლებიც უარს ეტყვიან სტატუს კვოზე. სათუ აღარაფერია, საკითხავი მხოლოდ ისაა, თუ როდის მოხდება ეს, განაცხადა საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერმა, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობს საფრანგეთის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ფავორიტებად დასახელებულ კანდიდატებს შორის. და რაკი საფრანგეთში არჩევნებს ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდის მნიშვნელობას ანიჭებენ ევროპელი პოპულისტები, ცხადია, მარინ ლეპენი ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი იყო ევროპის კონტრსამიტზე, რომელიც ევროპარლამენტის ევროპულ ერთა და ევროპის თავისუფლების ჯგუფის ორგანიზებით გერმანიის ქალაქ კობლენცში 21 იანვარს გაიმართა. ეს ჯგუფი 2015 წელს სწორედ მარინ ლეპენმა დააარსა და მასში ევროპარლამენტში წარმოდგენილი 9 ქვეყნის 40 დეპუტატია გაერთიანებული. მარინ ლეპენის გარდა კობლენცში კონგრესზე შეკრებილთა შორის იყვნენ გერმანიის ულტრანაციონალისტული ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ფრაუკე პეტრი, ნიდერლანდის ანტიისლამური თავისუფლების პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი და ასევე ავსტრიის თავისუფლების პარტიისა და იტალიის ანტიევროპული ჩრდილოეთის ლიგის გენერალური მდივნები ჰარალდ ვილიმსკი და მატეო სალვინი. კობლენცის კონგრესის წარმომადგენლებს ხადი არ დაუმალავთ, რომ ისინი ეთაყვანებიან ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და იმედოვნებენ, რომ ხელსაყრელად გამოიყენებენ ანტიიმიგრაციულ განწყობებს და ამით შეარყევენ ევროპის პოლიტიკურ ლანდშაფტს. გუშინ იყო ახალი ამერიკა დღეს კობლენცია და ხვალკი ახალი ევროპა იქნება. ჩვენ ევროპაში პატრიოტული გაზაფხულის სტარტის წინაშე მიმყოფებითო მიმართა ვილდერსმა 800-ციან აუდიტორიას.
In Europa, das Jahr der Befreiung, das Jahr des patriotischen Frühlings.
ნიდერლანდის პარლამენტის წევრი და მისი პარტია, რომლებიც მოსახლეობას ევროკავშირიდან გამოსვლას და ყურანის აღძევას პირდებიან, ყველა გამოკითხვით ლიდერებონ კარს მუდგარი მარტის საპარლამენტო არჩევნების წინ. თუმცა კომპლენცის ანტიევროკავშირული და ანტიიმიგრანტული კონგრესის გარდა იყო სხვა თავყრილობებიც და იყო სხვა განცხადებებიც. ანტიიმიგრანტულ განწყობებზე პოლიტიკური კაპიტალის მოპოვებას სამარცხვინო საქციელი უწოდა კომპლენცის შეკრებილი უმტრამე მარჯვენე პარტიების წარმომადგენელთა ოპონენტმა და ევროპარლამენტის ყოფილი პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა, რომელიც გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში.
Die Migrationsfragen treiben uns alle um.
Migrationsstan dakavshirebit qolam khildan gvesmoda shekitkhvebi. Am problemas chveni sazogadoeba atqdeba kudianebze monadiretagan, romlebits devnilebze saubrit stiloben politikuri kapitalis dagroebas. Es samartskhvino da gulisamrevia.
Das ist schändlich und abstoßend.
განცხადა მარტინ შულცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან დევნილი ადამიანები იმსახურებდნენ თავშესაფარს. შესაბამისად, ამ დევნილებს შეჭვის შეტანა შულცის აზრით სწორედ ისლამური სახელმწიფოს გამარჯვება იქნებოდა. კობლენცის კონგრესზე ევროპელი ულტრამემარჯვენეების მხრიდან არაერთი კრიტიკა დაიმსახურა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს ახლო აღმოსავლეთიდან ექსტრემისტების დევნას გამოქცეული ადამიანების ევროპაში განსახლების გეგმას. თუმცა მერკელი აცხადებს, რომ საიმიგრაციო სამსახურებმა მკაცრი კონტროლი და აღრიცხვა უნდა აწარმოონ უნდა, თუ პირი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, მან დაუყოვნებლად უნდა დატოვოს გერმანია.
ჩემი აზრით, წინ ვერ წავიწევთ. თუ პრობლემების მოგვარებას პოლარიზებით და პოპულიზმით შევეცდებით, ეს პრობლემები კონკრეტული ზომებით უნდა გადაიჭრას. მაგრამ საჭიროა იმის დემონსტრირება და ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია იმის დემონსტრირება, რომ დარწმუნებული ვართ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძირითადი პრინციპების ისტორიაში და სიამოვნებით ვარწმუნებთ სხვებსაც იმაში, რომ ეს პრინციპები იძლევა კარგად და სტაბილურად თანამშრომლობისა და ცხოვრების შესაძლებლობას.
განცხადა ანგელა მერკელმა 23 იანვარს ქალაქ ვიურცბურგის იმ კათოლიკეს სასულიერო პირებისა და საჯარო მოხელეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, რომლებიც თავშესაფრის მაძიებელ ადამიანებს დახმარებას უწევენ. სწორედ ანგელა მერკელის ლიბერალურმა საიმიგრაციო პოლიტიკამ გაუღო კარი 2015 წელს მილიონამდე თავშესაფრის მაძიებელს. მერკელის პოლიტიკის საწინააღმდეგო გამოსვლებითა და ანტიიმიგრანტული განცხადებით მიაღწია პოპულარობას ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისათვის, რომელსაც 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ გამოკითხულთა 11-15% უჭერს მხარს. თუმცა ისეც უნდა ითქვას, რომ 21 იანვარს კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე გერმანელი ულტრანაციონალისტები დიდი კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდნენ იმის გამო, რომ ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერის ფრაუკე პეტრის მეუღლემ და ევროპარლამენტის წევრმა მარკუს პრეცელმა უარი უთხრა აკრედიტაციაზე რამდენიმე გერმანულ მედია საშუალებაში, თუმცა მათი მიკერძოებული დამოკიდებულების გამო. დაბლუ ძალიან ნიშანდობლივია, რომ იმ დროს, როდესაც ულტრანაციონალისტური ევროპული პარტიების ლიდერები ბრიუსელის ტირანიისაგან ევროპის მოახლოებულ განთავისუფლებაზე საუბრობდნენ, კობლენცში 21 იანვარს პარალელურად გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო მსვლელობა. მისი მონაწილეები მღეროდნენ სიხარულის ოდას, ევროპის სიმს და ხელთეპლად ბეებერთელა ტრანსპარანტი წარწერით: თუ დემოკრატიის პირობებში ძილს მიეცემი, მაშინ დიქტატურაში გამოიღვიძებ.
ეს იყო კოუბელი კლიკაძის ახალი ევროპა. ეთერში გავიდა წელს იანვრის მიწურულს. ჩვენ დღეს საუბრობთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე, უბრალოდ საუბრობდით ამ თემაზე. გადაცემის ბოლოს შრომის დაცვის მსოფლიო დღეს უნდა გამოვეხმაუროთ. 28 აპრილს აღინიშნება ეს დღე მთელ მსოფლიოში. შრომა, რომელიც სიკვდილით მთავრდება, ამას ამბობს ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში და გვიამბობს აქციაზე, რომელიც შარშან შემოდგომაზე გაიმართა სახელმწიფო კანცელარიასთან. 2011-2015 წლებში საწარმოო ტრავმების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა და 691 დაშავდა. ამ რიცხვებს ახალი დაემატა, მათ შორის გასულ კვირაში, ამ კვირაში. ახალი მსხვერპლი, რომელიც ამ აქციის ორგანიზატორთა აზრით იმიტომ არსებობს, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ეფექტიანი შრომის ინსპექცია.
დღემდე დასაქმების ადგილებზე იღუპებიან ადამიანები, რომლებიც საარსებო მინიმუმის გამომუშავებისათვის ეკონომიკური სიდხჭირისგან თავის დასაღწევად თანხმდებიან მძიმე შრომით პირობებს, სადაც შრომითი ექსპლუატაცია, ზეგანეკვეთური სამუშაო დაბალი ხელფასი და მინიმალური სოციალური გარანტიებია. აცხადებენ 28 ოქტომბრის აქციის მონაწილეები, რომლებიც მთავრობისგან შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას მოითხოვენ. სამი გარდაცვლილი რკინიგზაში 2016 წელი დერეგულაციის პოლიტიკას სპობს შრომელთა სიცოცხლეს, დასაქმებული საფრთხეშია. ამ შინაარსის პლაკატებით მივიდნენ მთავრობის კანცელარიასთან საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, აუდიტორი 115-ის, ახალგაზრდა მწვანეების, მწვანე მუშტის, თეთრი ხმაურის მოძრაობის და სხვა მოძრაობისა და ორგანიზაციების წევრები. მათ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომელთა უფლებების დაცვა. რეალური ბერკეტების მქონე შრომის ინსპექციის შექმნას უკვე დიდი ხანია მოითხოვს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი. ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ როგორმე ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს პრობლემა, რომ ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იყუბება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილებზე შევიდეს პარლამენტში, მასში იყო ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავა დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, დაუგეგმავა თუ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები და შრომის ბაზისური პირობები, როგორიც არის სამუშაო დრო, ზეგანაკვეთური ანაზღაურება, შვებულების გაცემის და უფლებების სარგებლობის საკითხი და ასე შემდეგ.
შრომელთა უფლებების აქტიური კომაგი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძეც გვეუბნება, რომ ამ აქციით ისინი კიდევ ერთხელ მოითხოვენ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას. მისი თქმით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე 4 ადამიანის სიკვდილი უკვე მერამდენე დადასტურებს ცვლილების საჭიროებას. სახელმწიფოს მეტი დრო აღარ აქვს, ამბობს ლინა ღვინიანიძე.
ბოლოპერეთში სახელმწიფო აღიარებს იმას, რომ ეს მექანიზმი არ არის ეფექტური, არ არის ქმედითი, ასევე იწურება ის რეჟიმი, თუ სახელმწიფოს მაგალითად წელიწად ნახევრის წინ ჰქონდა არგუმენტი, რომ ეს პილოტური რეჟიმი ესაჭიროებოდა, რადგან არ ჰქონდა არნერ გამოცდილება, ეს ინსტიტუციური მოხსერება იყო დაკარგული და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს იწურება აი ამ არგუმენტებით საუბრის დრო ვადა, ფიქრობ რომ საზოგადოებრივი პროტესტი კიდევ უფრო ძლიერი ხდება და კიდევ უფრო მაღალი იქნება, რაც დრო გავა ევროკავშირის ეწოლა სახელმწიფოზე შექმნა ინსპექცია.
ქვეყანაში არსებულ შრომის პოლიტიკაზე თვალი არ უნდა დავხუჭოთ, გვითხრა თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრმა ბექა ციქარიშვილმაც.
დასაქმების პოლიტიკაზე კი აღარ არის საუბარი, უკვე სიცოცხლის უფლებაზე არის საუბარი. აქამდე მივიდა და აქამდე მიიყვანა ეს არასწორმა კურსმა, რომელიც აირჩია ქვეყანა, რომელიც ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის ან რაღაცა მსხვილი ბიზნესის მაღალ შინოსნების მოგებაზე და რეალურად არ აინტერესებს ქვედარგოლში რა ხდება დასაქმებულებში. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ არ გვაქვს შრომითი ინსპექცია, რომელიც ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია და დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი მოთხოვნა.
აქციას 28 ოქტომბერს შეუერთდა სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 115-იც. როგორც მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნათია ქარჩილაძე გვეუბნება, სტუდენტებს სტუდენტობის პერიოდში ხშირად უწევთ მუშაობა სწავლის საფასურის გადახდის მიზნით. როგორც ნათია ამბობს, ხშირად საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობენ. ამიტომ ამ აქციაში მათი მონაწილეობა მხოლოდ სოლიდარობა არ არის. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა, გვითხრა ნათია ქარჩილაძემ. ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას უკვე არაერთი წელია მოითხოვს სახალხო დამცველიც. ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია ამ კუთხით საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს სახალხო დამცველის აპარატმა 2013 წელს გაუგზავნა. თუმცა მას შემდეგ ყველა ანგარიში იგივე რეკომენდაცია მეორდება. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა თათური თოდუა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგი არ ჩანს.
საქართველოს პარლამენტმა გაიზიარა სახალხო დამცველის სანგარიში მოცემული რეკომენდაცია და მიუთითა შესაბამის პასუხისგებლად უწყებებს, რომ შეეთნათ შრომის ინსპექცია, თუმცა პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც 2014 წელს იქნა დადგენილების სახით მიღებული, ასევე ქაღალდზე დარჩა. ამას გარდა ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2014 წელს
15 წელს შეხებოდა, ასევე ითვალისწინებდა, რომ უნდა შექმნილიყო შრომის ინსპექცია. თუმცა ამ ნაწილში ჩვენ რაიმე აღსრულება ვერ ნახეთ.
აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ახალი პარლამენტის შეკრებისთანავე აქციები კვლავ გაგრძელდება და უფრო ფართო მასშტაბიან ხასიათსაც მიიღებს. გავიხსენოთ ისიც, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტზე, თუ მას მთავრობა დადებითად შეაფასებს, სწორედ ახალი მოწვევის პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. ახალი კანონპროექტის მიხედვით კი შრომის ინსპექტორების ჯგუფს საწარმოების გაუფრთხილებლად შემოწმების უფლება მიენიჭება.
ეკათერინიშვილის შარშანდელის სიუჟეტით გამოეხმაურეთ ჩვენ შრომის დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელიც 28 აპრილს აღინიშნება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.